Amaika telebistako kontuei begira jarriko gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala gaurkoan, ba bueno, nekan ezinkunegi dugulako jada telefonaren bestaldean prest, ba azken aste hauek Amaika telebistan izandakoen inguruan hitz egiteko, eta bueno, ba lehenik eta behin nekan agurtuko dugu, arratsaldeon nekan, ez moduz?
Arratsaldeon guztioi, ongi, zuek ere bai?
Ondo, guere, ondo bai. Bueno, Nekane, hasiko gara Amaika telebistan izan dituzuenei buruz hitz egiten eta lehenik eta behin, ba bueno, pasaden astean pilpilean egon zen gai bati buruz hitz egingo dugu, izan ere otsailaren 13an torturaren aurkako eguna izan zen eta gai horren lanketa sakona egin zenuten Amaika telebistan.
Bai, hori da, sakon begiratu genion, bueno, batetik urte mugak ba, horretarako bidea jartzen zuelako, eta bestetik aipatu duzuneran, aktualitatean ere, ba, izan genituelako hainbat albiste, Estrasburgotik etorri zen sententzia horren adibide, eta bueno, nolabaiteko parada jarri zuen, ba, gurean milaka euskal herritarrek pairatu duten ba, torturari buruzko gaiak jorratzeko. Aurten 37 urte bete dira, Jose Erregi Zizurkildarra Karabantxelen jasandako torturarazten ondorio ziltzenetik, eta bueno, ordutik da gurean otsailaren 13a torturaren aurkako eguna, eta hain justu horren arira, ba, torturaren gaiari jarraipen sakona egin diogu, joan den astean Amaika telebistan, geure ohiko programazioan txertatu dugu gaia, eta propio egun horretarako sortutako atearen bestaldetik saioan ere, ba, landu dugu. Eta saio berezi horri, helduko diogu iruditzen bat zaizu, hainbat ahots jaso ditugu bertan, besteak beste etxekoen ahotsak, izan ere tortura beren azalean pairatu dute Amaika telebistako zuzendari den Iñaki Uriak eta ba, kazetari den Miren Azkaratek, eta hien arteko solasaldia izan da joan den aste arteko saio berezi horren aria nolabait. Besteak beste duela 30 gertaera batek ere lotzen dituelako, izan ere 1986an Azkaratzaren aita Agustin Azkarate torturatu zutenean, bueno, kasu sonatua izan zenarena ere, beste Jose Arregi bate izateko bidean joan zelako, nahiz eta azkenean biziraun zuen, baina zer den historia, ba, Uria argia astekarian zedilein kazetari lanetan orduan, ez izan ez, garai hartan ohikoa zen ez, eta Julia Badiola, Miren Azkarateren ama, elkarrezkeratu zuen, ba, senarrak pairatu zituen torturen inguruan, eta pasadizo horretaz aritu ziren lengo astearteko saio berezian.
Etari buruzko rekorte guztiak eta elkarrezketak eta garaikoak torturatu izan zenekoak denak etxean daude gordeta. Nik ez nekin azan, oren nik etxean zegoenik, zer ni atxilotu nindutenean goreziak dena eramantzun, eta ez nekin bueltan eman ziguten ala ez, eta amak bai ezkoa eman dit, eta askotan eskutan izan duan.
Bai. Ba, nik eskutan ez dut berri zeuki zeurun argia hori, baina buruan gelditu zitzaiten elkarrizketa hura. Oso presente daukat, beti oso gogorra gertatu zitzaiten zuen aitei egindakoa eta horren ondorengoa.
Historia gainera Nekane makabroa izatera heltzen dela heltzen da, ezta?
Bai, bereziki nik uste Mirenen hitzetan nabaritzen dela hori.
Jende askok esan didala, aitarena bereziki hori buruan daukala jendeak egin ziotena, gainera ez zutelako ez izena esan, ez ezer esan, eta horregatik pasada gerora historiara, eta jende askok esan dit, ez? Aitaren kasua berezia izan zala, eta iaia bertan beste erailako bat izan zen iaia, ozta ospitalean egon zen. Eta gerora, ni atxilatu nindutenean, ba zegoen Guardia Zibil bat berarekin berat tortura egon zena, eta esan zidana. Ni hemen leku berean egon zen zure aita, eta orain zu zaude.
Hitzak oso gogorrak dira, tortura orokorran oso gogorra da, baina beraien azalean bizi dutenen hitzak entzuterakoan, ba oraindik eta gogorrago bilakatzen da, ezta?
Bai, eta seguro asko elkarrizketa horretan berriz bizi arazi ere ba, egingo zitzaien, gertatu zitzaien ura guztia, beraz eskertzekoa da, ba, testigantza horren bidez ere, ba, nola baita joan den azterteko saio berezi horretarako aria jartzera animatu izana, bai Iñaki Uria zuzendaria bera eta bai Miren Azkarate lankidea ere. Hoi ez gain, torturatu ez gain, jaso genituen beste torturak barne hartzen duen ba, itzal horretan guztian ukitzen diren besteari mutur batzuk ere, Amaia Izko abokatuarekin egon ziren, Iruñeko lankideak, bera da justu Igor Portu eta Matxin Sarasolaren auziko abokatua, eta, bueno, haien kasuak ere eman duzere esan joan den astean, baina geroago helduko dioguari, eta Izkori torturaren oso gogorra egin zaio, abokatu lanbideari dagokionez, impotentzia sentitu izan du gai horrekin.
Gogorrena inungo zalantzarik gabe torturarena egin zait, ezta? Goizeko ordu bietan telefonoak jotzen zuenean, bazenekienean atxiloketak zeudela eta esaten zizutenean, ez? Basartu dira, ez dakiz ere, ez dakin horren etxean, eta eman dituzte, eta inkomunikatuta daude. Momentu horretatik bertatik, eskarmentuak esaten dituzte gertatuko den, ez? Eta orduan, niko goratzen dira, sentitzen nola zerbait oso fisikoa, ez? Bazenekielako lagun horiek eta batzutan oso gainera oso jende gaztea, azkenengo urteetan ere kartela jartzeagatik, pankarta jartzeagatik, segiko gazteak eta atzilotzen zituztenean, bazenekien ze gertatuko zitzaien, ze egun latzak zituzten aurretik, eta bazenekien ezin zen diela lagundu.
Eta egoera honen kontzientzia dagoen ala ez ere, ba, bueno, ibili zarete hitz egiten Eneko konpainsekin.
Bai, Eneko ere 2010an atxilotu eta torturatu zuten, Ekineko kide izatea leporatuta, beste hainbat euskal herritarrekin batera, sonatu izan zen kasu berean Sandra Barrenetxearen tortura salaketek egindako bidea ere, eta bueno, egon denaren kontzientzia nik uste bat duela euskal gizarteak, baina kaso aitortza ofiziala da falta dena, gurean egin dira urrats batzuk horretarako, baina egiteko ere badaude batzuk, eta Eneko konpainz ba, torturaren drama gordin hori bere atzalean bizi izan duen herritarretako bat izateaz gain, zuzenbidean doktorea ere bada, eta ikuspegi horretatik hain justu egiteko dauden urratsei erreparatu die.
Gertatu zena eta gertatu dena ezagutu behar dugu, ze ez da ezagutzen. Ez dagoen ikerketa judizial eraginkorrik, zegoen, orain gutxira arte, egitate horiek modu zientifiko batean zertifikatzeko aukerari. Hori, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, bete eginda, oso lan mamitsua, mardula, eta potentea eginda, sekulako lanabez bilakatuko dena urrengo urteetan, torturarekin gertatu den guztia erreparatzeko bidean urratsak emateko. Nafarroari dagokionez, lehen urratsak ematen hasi gara, herri mugimenduak betidanik borrokatu du torturaren aurka, baina egia da instituzio publikoek Nafarroan etziotela herri eskari hori erantzun positiborik ematen. Orain gutxi hasi ziren urratsak ematen, esleitu zitzaion Euskal Herriko Kriminologia Institutuari Euskal Autonomia Erkidegoaren pareko txosten bat egitea hemen Nafarroan, eta beste behin ere ikusi dugu Espainiar autoritateek tortura ikertua izan dadin duten borondate eza.
Lehen aipatu duzunekan gai honen arimutur ezberdinak landu dituzuela eta ikuspegi psikologikotik dauden eraginak eta eukitzen dituen eraginak ere landu dituzue.
Bai, zehazki hori Anabarrio zenitzak jaso genituen, astearteko saio berezirako, eta berak adierazi du tortura pairatu behar izan duten gehienek gainditzen dutela horrek eragindakoa, baina arrastoa betiko geratzen zaila, eta bueno, horren oinarrian ikerketa bateko datuak ere badaude.
Eusten diote biktima izateari, gehienak, gainera, adibidez ikerketa honetan ateratzen da 15-20 inguru oraindik egun sekuela psikologikoak edo nahaste psikiatrikoak izan ditzazketenak, baina 60%a erresilientea da. Hau da, barneratu egin du esperientzia hori, gertaera hori, ulertu egin du nolabait, eta kokatu, bere barruan berregituratu egin da esperientzia hori, integratuta izan da eta orduan hasi egin da. Orduan gehienak erresilienteak dira edo bilakatu egin dira, beti ere badago portzentai bat zauria nahiko ez itxita guztiz daukatenak eta mantentzen dituztenak sintomatologia batzuk edo nahaste batzuk, ez? Beti ere badago portzentai txikitxo bat ez diona buelta atzerarik ematen, agian nahastea oso larria izan delako, baina ez dira biktimak jada, egia da ere ez dutela hasten, oza, zauria itxi daiteke, baina orbaina beti geldituko da.
Bueno, ba, hortxe Oihana Barriosen hitzak eta Nekane hasieran aipatu dugu ere, otsailaren 13an joan den aste artean jakin izan genuela, bueno, torturaren aurkako eguna izateaz gain jakin izan genuela Estrasburgoko auziaren, ba bueno, ebazpena bera eta horren inguruan ere hitz egin duzue.
Bai, egun horretan bertan irten zen, giza eskubideen Europako auzitegiaren ebazpena, lehen aipatu ditugun portu eta Sarasolaren tortura salaketen ingurukoa, eta bueno, epaiarekin Estrasburgok Espainia zigortu du, tratu txarrak eman, eta horiek ez ikertzeagatik, eta Sarasolaren anaiak gaizkak egindako lehen balorazio bat jaso ahal izan genuen telefonoz.
Albistea zegaten pozik, zegaten ere ez gunun, hola, esperantza handigirik jarria sentitzen duten, eta bueno, ba, pozi, ba, bentin, bueno, guk lehenotik agi genuen, mire, bueno, nola patxere, ez da tribunal batean edo, ba, hogatzen dut ditu da, edo nola patxere, ba, atxilotu dituzten, ba, torturatu dituzten, bai, gota, bai, metin. Ezen gine, tortura dekin, ez patxere bukatzerik izan emali ma, izango litzake, ba, aitortza hori, ba, bat zuri bultzatu duten guztiak ere, ba, estatuek, ba, aitortza hori egite nola patxere, nio, bueno, kasu bakan batzuk ere, ba, bat egun aletan egiaztatze, ba, bueno, beti ere, pausuak dire, garantzitxo dire, eta, bueno, ba, gurire, ba, nola patxere pozen maten eguna. Gau batzen jesu dugu, eta, bueno, abokatuek eman digute berri alen mizi, eta, bueno, bereiek orain aztertuko dute, pixko bat ebazpena, eta, bueno, bereiek aztertuko dute kasua, eta garen digute zer egiten, alen.
Eta gaizka Sarasolaren balorazioaz gain, ba, bueno, sortuk ere, agerraldia egin zuen, epaiaren berri izan ondoren.
Hori da, bai, berehala ba, balorazioa gerraldia egin zuten, Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiak hitz egin zuen bertan, eta justizia egin dela nabarmendu zuen, ba, hain justu, otsailaren 13ak berak duen esanaiagatik.
Hor betetzen direlako 37 urte ba Jotxe Arregi basatik torturatuta hil zutela eta horrexegatik esan dugu ez bueno ba justizia poetikoko kasu bat dela baino justizia errealeko kasu bat ere bai ez eta oso esanguratsuki justizia nolabait errealeko kasu hori Espainiar estatutik kanpo etorri behar izan du ez esaten duguna da orain justizia erreal hori hemen ere Espainiar estatuan eta Euskal Herrian eman behar dela.
Eta hauxe, otsaiaren 13ko egunaz, egunari dagokiona, baina biharamunean ere analisia egiteko tarte hartu zenuten 11 telebistan.
Bai, gurean gaur gehiago saioan, Ekin Etorrazagaziren eskutik Egoitza Eskazibarrek eta Beñate Zarrabeitiak ba, plazaratu zituzten beren hausnarketak, eta Eskazibarren iritziz, ikuspegi arrazionaletik begiratuta, ba, estatuek ustez izan behar duten izaera erabat urratzen da torturaz egiten den trataerarekin.
Suposatzen da, bueno, estatu oro parte hartu dezake gatazka batean, erregimen oro parte hartu dezake gatazka batean, baina erregimen batek bere oposizioa edo beste aldea modu batean zigortu egiten duenean legez kontra eta giz eskubideak zapaltzen dituzten mekanismoak erabiliaz, eta hain zuzen ere, teorian estatua neutrala izan behar da, ez? Hain zuzen ere, neutrala izan behar duen estatu horrek, normalean eskuduntza plus batzuk dituenak, ez? Funtzionari eskuduntza plus bat ematen zaio, eta plus hori teorien ematen zaio, ba, jendartea, pertsonak babesteko. Justo kontrakoa egiten duenean, eta kontrako hori, eta ikusiko dugu, ez? Kontrako hori ez bakarrik egin, hori egin dadin impunitatez legislazioa egokitu, horrez gain, eta zigorra dauden oso kasu eskazetan, zigortu horiek babestu, absolbitu edo absolbitu ez baldin bada indultatu, horrek retatatzen du zen izan den azkeneko 41 urtetan hemen izan den erregimenaren benetako izaera, ez? Eta nolabait ikusten da nola ez dagoen etenik Franco garaia eta ondorengo 78ko erregimenaren arteko garaien artean zentzu horretan.
Eta bueno, edabideek ere gai honi dagokionean jokatzen duten paperaz hitz egin du Beñat Zarrabeitiak.
Bai, eta nolabait edabideetan ardurak ba, beste alde batera begiratzeko, arduren aurrean beste alde batera begiratzeko dagoen joera salatu du.
Urruti gaude aitortzatik, urruti gaude ba, azken hamarkada guzti hauetan Euskal Herrian torturaren erabilpenak utzitako arrasto horiek mahai gainean jartzetik, eta iruditzen zait momentu honetan Espainiar Estatuan ba, Euskal Herriarekin behintzat gatazkaren konponbidari dagokionan, beste arlo batzutan ikusiko dugu urrengo hilabetetan, ba, ematen zaion trataera oso perfilua jokoa dela, eta gainera horrekin egite dutena da, nolabait ardura kendu, motxila alde batetara lagatu eta bidean aurrera jarraitu, ez.
Bueno, ba, hortxe, Beña Sarabaitiaren hitzak ere, eta oker ez banago Nekane, gaurkoan torturaren gaiaren inguruan ekarritako lagina, hauxe izan da, gai delikatua izan da, egia esan ba, lan ikaragarria egin duzu Hamaika Telebistan ere, eta zorionak eman behar dizkizuegu gure partetik ere, ba, bueno, gai honek dauzkan zailtasunak zailtasun, onelako analisi eta lanketa sakon hau egiteagatik.
Bai, alegina behintzat egin dugu torturaren gaiari hainbat ikuspegitatik erreparatzeko, eta bueno, nik uste gero, aktualitatean justu Estrasburgoko sententzia etorri izanak ere, ba, indarra mandiola eta egin den lan horri guztiari, eta hoi hartzuna zabaltzeko ere baliagarria izan da, beraz, zorion bezuen gatik eskerrak, eta kaso, ba, joan den astea asko markatu zuen gai batea izan baldin bazen ere, Nafarra gaur zaioan ere, ba, bueno, ba, Amaia Izkoren eta Eneko Konpainzen zin, Oihana Barriozen hitzak ba, xeago eta sakonago ere jaso zituztelako, bueno, gureko iztenen bestelako kutsuko gai ere reparatu genien, eta akaso alaixeago izeko edo musika zuzenean zaiora joko dugu.
Hori da, izan ere, ba, bueno, La Jodedera taldeak Zortzi Zigarro izeneko diskoa kaleratu berri du, eta bueno, horren inguruan ibili da Koldo Otamendi ere musika zuzenean saioan.
Hori da, zehazki taldeko kidekin elkartu da, Tolosako Eien entsegu lokalean, eta oraingo honetan badirudi grabaketa modu aldatu dutela, eta horrek izaera berezia mandiola diskoari, eta ritmo oso bereziak ere tartekatu eman dituzte abestien artean, ala esan du behintzat, Jon Txorromorrok.
Dauke badidez, Nengon bat, deu, kantan Nengon, leheno baita grabatu inun beste mujeres, beste Nengon bat, eta hau, bueno, beste tonon, berez Nengon nanko antzekoak die guztik, eta hori da orienteko doinu bat, eta bueno, dantzatzeko eta konprobatu dugu jendea ongi mugitzen dela plazetan da, arekin. Gero daukau oso ritmo berezi baita, kaza, sustraia fikarrak gehiago ditu, eta oriente alden baita asko jotzen da kaza, eta hoi bie oso berezik die.
Bueno, ba, hoxe La Jodederaren Zortzi Zigarro lanaren, ba, bueno, nondik norakoak, eta lehen aipatu ditugu harimuturrak ere, eta musikak ere, ba, ditu beste harimutur batzuk, izan ere, diskoek musikaz gain beste atzeko lan bat ere badute, eta horri buruz ere hitz egin duzue.
Hori da, zehazki Iñaki González Fortun kreatiboarekin egon da, osteguneko saiorako Otamendi, eta diskoen portadak, barruko diseinua, kartelak eta barrak diseinatzeaz arduratzen da bera, eta azaldu digu nola egiten duen lan hori.
Ba, normalian disko bat prestatu behar dudanean, portada eta barrukoa, edo kartel bat egin behar dudanean, egiten duan lehenengo galtza da informazioa bilatzea. Normalian YouTubekin hasten naiz, taldei elkarrizketak, bueno, beraien informazio apur bat baiten lortzia da batez ere egiten duan lehenengo gauza, eta gero beraien kantak entzun, disko hortakoak, eta letrak irakurri. Letratik ateratzen du normalian historio txiki bat edo irudi bat, eta irudi horrekin hasten ez lanean bozituak egin, eta bozitotik ba, gero ja kartela sortzen dut.
Bueno, ba, hortxe Iñaki Gonzalezek egiten duen lanari buruz esandakoak ere, izan ere, ba, bueno, aipatu dugu lehen, baina, bueno, diskoen atzean badago ikusten ez den lan asko, ez danekan, eh?
Hori da, eta diskoa, bueno, erakargarri egiten dute bertan bildutako doinuek, baina ba, kanpoko itxurak eta barrek ere erakartzen gaituzte, edo behintzat barruan erakarren horrekiko ba, koherentzian joan behar dute, eta lako artistek egiten duten lana ere ba, nabarmentzekoa da. Horre, para begira jartzen da tartean musika zuzenean, eta eskartzen da legina bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, hauxe eukidugu gaurko, ze azken egunek Hamaika Telebistan eman dutenaren lagintxo bat, ez da, beti ere gogoraziko dugu Hamaika Telebistako webgunean eta dena ikusgai dagoela, ezta?
Hori da, gure sare sozialetako ba, linken eta loturen bidez iritsi zaitezkete webgune horretara, eta bueno, hortik aurrerakoak, bai emisioan eta bai webgunean ere ikusgai dituzte.
Ba, Nekane Zinkunegi, Amaika Telebistako kazetaria, eskerrik asko gurean egoteagatik eta kontu guzti hauek gurera hurbiltzagatik. Bi aste barru berriro ere berriro egongo gara zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Ondo izan.
Agur.
Thank you.